mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sve što je.
Hristos se rodi, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš večerašnji gost je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, Hristos se rodi, dobrodošli u emisiju
Pitajte sveštenika. Se rodi, srećna nova godina i vama i vašim slušalcima.
Danas je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila praznik obrezanja Gospoda Isusa Hrista, Svetog Vasilija Velikog i Novu godinu, pa Oče Momčilo, predlažem da emisiju počnemo temom praznika.
Praznik obrezanja je gospodnji praznik iz onog ciklusa praznika koji su nastali poslije četvrtoga vijeka. Naime, do četvrtog vijeka je postojao samo praznik bogojavljenja, teofanije, koji je sažimao sve praznike koji su bili vezani za rođenje i život Gospoda Isusa Hrista. Oni koji su se mogli i datumski nekako povezati. U četvrtom vijeku, kada je određen datum Božića 25. decembar, onda je naravno sledstveno tome 9 mjeseci unazad stavljene su blagovijesti. Sledstveno su blagovijesti 25. aprila, odnosno 25. marta, 7. aprila, kao što je 25. decembar, odnosno 7. januar, Božić. 8 dana poslije rođenja Hristovog bilo je obrezanje, 40 dana poslije toga je bilo svetenje, to su sve praznici, dakle, obrezanje, svetenje, blagovijesti su u stvari praznici koji su tako i oblikovani, kada su izbrojani dani koji su bili egzaktni. Znači imali smo 8 dana, 40 dana, imali smo 9 mjeseci. Dakle, to je jedan od relativno novih praznika. U stvari, crkva htjela da apostrofira to da Gospod Hristos nije ništa od onoga što je govorio, rekao u prazno. On je rekao, ja nisam došao da ukinem zakon i proroke, nego da ispunim. Tako da je na njemu ispunjen i jevrejski zakon obrezanja, to je bio zavjet, jedan od osnovnih elemenata starog zavjeta, odnosno starog saveza Boga i ljudi. Obrezanje dijela tijela je bilo dio žrtve, one kojim su se obilježavali oni koji su Božji, koji su Izrael Božji. Zato danas crkvi Hristova i svi mi koji smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i koji smo miropomazani Duhom Svetim, pečatom dara Duha Svetog, mi smo obrezani srcem. Dakle, ni danas nije ukinuto obrezanje u tom smislu. Ovo obrezanje govori o tome prosto da je to jedan fakt koji se desio u istoriji, u životu Gospoda Hrista, tako da je nešto što se desilo 8. dana da bi se ispunila svaka pravda. Dakle, Gospod sam je do početka svoje propovjedi odnosno do vaskrsenja, pridržavao se svih zakona, poštovao je čak i subotu. Njegova je riječ da subota, koja je bila dan praznovanja prema starom zavjetu, da nije čovjek radi subote, nego subota radi čovjeka. Samo današnjim praznikom hoće crkva da kaže da je Gospod Hristos ispunio sav zakon i proroke, ali njegova sveta volja je bila da nešto i mijenja. Kasnije, kada poslije pedesetnice i kada je crkva počela da živi punim životom, došlo je do jednog blagog spora u crkvi između pristalica Petrovih, odnosno judaista u crkvi, i onih u kojima je propovjedao apostol Pavle. Prosto, Petar je podlegao uticaj judaista da svi oni koji iz neznaboštva hoće da uđu u crkvu, treba prvo da se obrežu na taj način kao jevreji, da bi mogli ući u crkvu Hristu, da se krste. Međutim, apostol Pavle je bio veliki protivnik toga i on u stvari je rekao, insistirao na tome da više nema tog zakona, da je taj stari zakon prošao, da je sad novi zavjet poslije vaskrsenja i novi savez Boga i ljudi. Tako da mi imamo čitavu, sada to je jedan izvanredan argument naš, kada Latini kažu da je Petar bio neprikosnoven u crkvi, da je on bio poglavar, kao što danas papa u rimokatolicizmu, da je on bio poglavar apostola, ne bi on podlegao rezonu apostola Pavla, koji čak uopšte nije bio iz kruga 12 apostola, nego je bio jedan od onih koje je Gospod izabrao na neobičan, na čudesan način. Od Savla stvorio Pavla. I Pavlov rezon je pobjedio na apostolskom saboru po pitanju obrezanja. Nego, kažem, raspričao sam se očigledno o obrezanju. Međutim, to je vrlo važan argument, jer mogu ljudi da se pitaju zašto danas se ne vrši obrezanje, da muslimani rade. Međutim, oni se drže nekog starog zakona, vezanog za stari zavjet, međutim, novi zavjet ne obavezuje hrišćane na obrezanje. Na današnji dan se praznuje, naravno, i nova godina po julijanskom kalendaru, tako da zato sam vam i čestitao novu godinu. Zovemo je i srpska nova godina, prosto zato što smo kao narod je sačuvali i u ona vremena, ja sam iz onog vremena kada se pod komunizmom nije baš smjela slaviti, a mi smo je za inat slavili. Tako da po Beogradu znam, zatvarane su sve kafane tu noć i one koje su duže radile, zatvarane su u 10 sati da se ne bi slučajno negdje slavila nova godina. Međutim, mi smo uvijek nalazili načina da se proslavi, naravno više iz inata nego što je ovo pravi datum nove godine. Tako da, Bog zna šta radi. Znate, kada je trebalo i mi da primimo novi kalendar, tamo je 20. godina, došlo je tako do nekakvih kolebanja, iako je naša crkva bila za to da se preuzme novi kalendar, ali zbog Rusa se to nije uradilo, jer je u Rusiji zavladao komunizam, a ruska crkva bila najveća i Grci su bili protiv da bi oni poslije prvi uzeli. Tako da danas grčka crkva slavi po novom kalendaru i rumunska i bugarska. Međutim, u Makedoniji nisu uspjeli da prođu sa novim kalendarom. Čujem da ovaj raspop Dedeić hoće da uvede novi kalendar. Tamo fino, odlično. Tamo da se vidi da su krenuli latinskim putem. Tako da eno im tamo, pa neka nalažu badnjake tamo negdje 24. decembra sa Latinima i tamo fino. Međutim, i tu će im naravno pući pogibija. Tako da u stvari ova nova godina, koja kao što vidite divno proslavljena i u Beogradu, više okupila ljudi nego ona oficijelna i u Podgorici i u svim drugim mjestima. Tako da u stvari ova nova godina u stvari je sad znak raspoznavanja. Nije ona kalendarski tačnija od one prve, ali je naša i držat ćemo je. Tako da u stvari nije to inat, nego to je znak raspoznavanja. To je tako Bog ostavio da mi koji smo ovdje na Vjetrometini uvijek imamo nešto za što se držimo. Kao što imamo krsnu slavu, jedini narod na svijetu koji ima krsnu slavu je srpski narod. Dakle, svako ko slavi krsnu slavu, Srbin je. Etnička granica u Makedoniji ide dotle. Dokle ima slave, tamo su Srbi. Gdje prestaje slava, to su Bugari. Tako da makedonski narod je Titov narod izmišljeni, i kao što i crnogorski narod, Đilasov narod, kao što muslimanski narod, isto Titov narod. 67. su dodali šestu baklju na grb, bilo je pet baklji. Eno, ko ne vjeruje, u Kotoru iznad vrata još stoji grb Republike Jugoslavije sa pet baklji, još nije bilo muslimana. Tako da, to su nekakve stvari koje su nastale kasnije, ali kažem, govorim o kalendaru. Narod koji se raspoznaje po nečemu, mi se raspoznajemo i po kalendaru, ali se najviše raspoznajemo po krsnoj slavi i badnjacima. Badnjake nema niko osim Srba, tako da i Njegoš kaže, kad govori poturicama da se vrate, kaže, dvoje časnih posta da postite i šarajte uskrsova jaja, te badnjake srpske nalagajte. Ako Njegoš kaže da su srpski badnjaci, onda ja vjerujem više Njegošu nego ima koji ne nalažu takozvane crnogorske badnjake, ali ne bih o njima. Danas se proslavlja Sveti Vasilije Veliki, jedan od najvećih otaca crkve, i to je svetitelj i sveti otac 4. vijeka, jedan od onih koji su obilježili doktrinu pravoslavne crkve, dogmatiku, i ne samo dogmatiku, on je pisac liturgije. Dakle, da se liturgija Svetog Vasilija Velikog služi 10 puta godišnje i danas je služena na dan uspomena na njega. Služi se 5 nedelja časnog posta, prvi 5 nedelja časnog posta, na Badnji dan, na Krstov dan uoči Bogojavljenja, Veliki četvrtak i Veliku subotu, to je tih 10 liturgija. Tako da divni sveti otac Vasilije Veliki je u stvari, po njemu i naš sveti Vasilije Ostroški nosi ime, a ime se izvodi iz Vasilevs, car, tako da bi on u prevodu bio caro ili carko. Tako da danas posvećujemo i divnog svetog Vasilija Velikoga, svetog oca iz 4. vijeka. I naravno, pred nama su dani Bogojavljenja, kada se dešava svake godine čudo da voda, obična voda, na molitvu pravoslavnih episkopa i sveštenika postaje netljena. Samo na molitvu pravoslavnog sveštenika voda na taj dan postaje netruležna i ne ubajati se. Kao što na molitvu Jerusalimskog patrijarha na Veliku subotu, samo na molitvu Jerusalimskog patrijarha se pojavi sveti oganj na grobu gospodnjem. Pokušavali su razne da ga izazovali, baš nisu uspjeli. Tako da eto, ulazimo u divne dane. Dosta smo se pozdravljali sa Hristos se rodi, sad ćemo se pozdravljati sa Bog se javi. Jer na Bogojavljenje Bog se javi u tijelu, velika je tajna pobožnosti.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, šta o današnjem kao i predstojećim praznicima naše crkve kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Stavropol Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. A prije nego što pređemo na vaša pristigla pitanja, da vas još jednom, poštovani slušalci, podsjetim na brojeve telefona našeg radija 086 230 050 086 233 182. Kao prvo pitanje za večeras izdvojili smo pitanje našeg slušaoca iz Podgorice, koji želi da protumačite riječi Svetog pisma. Mnogi će mi reći u onaj dan: Gospode, Gospode, nijesmo li u ime Tvoje prorokovali i Tvojim imenom demone izgonili i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im javno kazati: nikad vas nijesam znao, idite od mene, vi koji činite bezakon.
Gospod je dao vlast i apostolima i naslednicima apostola, sveštenim licima, da mogu i da prorokuju i da čuda čine i da demone izgone. Međutim, ovo mjesto se odnosi na one koji zloupotrebe to, i oni će na strašnom sudu potrebiti argument: pa mi smo u Tvoje ime i prorokovali i čudesa činili. A on će reći: ne poznaje vas, jer imenom Hristovim mi mnogo toga možemo da učinimo, ali ako to poslije pripišemo sebi i počnemo sujetno da se ponašamo i da počinjemo sami da vjerujemo da smo mi čudotvorci, to je znači prelest, počeli smo da otimamo nešto što je Božije. Dakle, svaki ko na čiju molitvu od nas sveštenika se desi neko čudo, neka se ne zanosi da je to njegovo djelo, nego to je djelo Gospodnje, i ako to svako od nas i u srcu i javno priznaje, onda će Gospod ta čuda priznati kao njegova, a naša će biti nagrada. Znači, ovo mjesto se direktno odnosi na one koji su već tokom istorije i koji će do skončanja vijeka zloupotrebiti ono da imenom Gospodnjim čine čudesa. Mene je, evo, već danas neko zvao da mu nekakva tamo poluvračara rekla da treba se uradi to i to, i da naravno zove sveštenika. Ako se sveštenik odazove u tom slučaju po nagovoru vračare, a nažalost i to se dešava, onda upravo radi to. Ne može neka vračara sveštenik određivati šta će da radi. Da li će nekom, čak i ako kaže, da se osveti kuće ili ne znam, bilo što da se neka molitva pročita, ne može neko određivati svešteniku šta će da radi. Sveštenik je taj koji će da rasudi šta treba sam da uradi. I nije dobro da vjernici idu kod raznih vračara ili ne znam ja koga, kojim na kraju savjetuju da idu ostrog, da idu kod ovoga onoga sveštenika. I vrlo često se to radi, pogotovo za nas koji malo bolje poznaju, o kojima se malo čulo, pa nam vas su mi preporučili, hoće da mi podiđu, da ja počnem o sebi da mislim da sam neko ekstra, ali apostrofirao je taj da ste vi jak, da. Ja kažem, slušajte mene, svaki sveštenik, rukopoloženi i onaj najmlađi i mi stari, potpuno smo isti. Bog će čuti molitvu svakog od nas, jer nam je On obećao da će na našu molitvu reagovati. Znači, sve što zaista te kaže u moje ime, daću vam. Znači, nije samo rekao nama koji smo iskusniji, nego rekao svima onima koji su rukopoloženi i koji su sveštenici. Dakle, i na molitvu nekog vrlo mladog sveštenika, ni neiskusnog, i na molitvu iskustvo. Iskusni će samo imati malo više iskustva u tome kako da postupi u prosto tehničkom smislu riječi. U načinu pristupu će biti možda taktičniji nego neko od mlađih, ali ne postoji razlika u molitvi. Dakle, ovdje je riječ o zloupotrebi imena Gospodnje kad je molitva u pitanju i eventualno slušanje raznih vračara.
Pitanje glasi: kako crkva gleda na Deda Mraza i kako komentarišete to što sve više pravoslavne djece i omladine odlazi na božićnu misu u rimokatoličku crkvu, pjevaju u horu, ima čak i slučajeva da roditelji koji su pravoslavni krštavaju djecu u rimokatoličkoj crkvi?
To su dvije odvojene teme, tako da prvo su Deda Mrazu, pa poslije mi ponovo postavi to pitanje drugo. Priča o Deda Mrazu je tipična komunistička izmišljotina. Naime, kad pogledate Deda Mraza, on liči na Svetog Nikolu. Santa Claus, kažu Englezi, Heilige Klaus, Njemci, i naime, a to je Sveti Nikola. Jer postoji tradicija u crkvi da je Sveti Nikola pomagao sirotinji i da im je donosio preko noći. On je bio vladiko na malom mjestu u Maloj Aziji. U Žitijama možete pročitati da je nekim djevojkama koje nisu imale miraz, kad je došla prva na red da se udaja, nije imala miraz, on je ubacio novac kroz prozor i ona je sutra našla taj novac i imala je za miraz da bi se udala. Tako i drugoj, a bile su tri, i taj otac je pokušao da vidi ko je taj dobri čovjek koji donosi darove, i sačekao je kada je treća došla, prispjela za udaju, i vidio je da je to vladika njihov, Nikolaj. Tako da je ostala priča za Svetog Nikolu. Ja znam kao dijete, ja sam uvijek stavljao cipelu na prozor u oči Nikoljdana, da mi Sveti Nikola nešto donese. Naravno, moji roditelji bi mi nešto uvijek stavili, i onda sam se uvijek samo bojao da mi ne bude prut, da mi ne bude šiba, jer sam bio malo nestrašan. Ali uvijek je bilo nešto lijepo. Dakle, to je običaj da se djeca daruju o Nikoljdanu. I ta priča o Svetom Nikoli, Santa Claus, Sveti Nikola, je na zapadu dugo vremena bila takva, pa su je pobrkali malo sa Božićem i blizu je datumski. Dakle, mi ne priznajemo nikakvog Deda Mraza. Kakav Mraz nikakvi bakrači. Recimo, šta radimo sa Deda Mrazom tamo negdje na drugoj strani Polutara, gdje je ljeto u vrijeme Božića. U Australiji je ljeto, kad je kod nas ovdje mraz. Znači, ne postoji nikakav Deda Mraz, postoji Sveti Nikola, koga, i to treba crkva da forsira, da se govori o Svetom Nikoli, koji je taj koji daruje djecu, i na Nikoljdan treba da se daju darovi. Naravno, komunisti su uradili to da pokušaju da zamijene sve praznike. Prvi majom su zamijenili Vaskrs, pa su čak od Đurđevdanskog uranka napravili prvomajski uranak. To su mangupska posla, naravno, i tako je od Božića i praznika napravljen cirkus na zapadu. Najvažnije je podijeliti nekakve poklone i tu se pojavljuju tamo Santa Claus, ali vezano je za Novu godinu, odnosno Božić, i tu se pobrkalo, tako da vidim čak i neki naši teolozi miješaju ovoga Svetog Nikolu sa Božićem Batom. Ne postoji Božić Bata, nego Božić Bata. Božić, onaj koji dolazi kad se čuju koraci, to je batanje. Tako da ona pjesma Božić nije Bata, nego Bata, dolazi. Znači, Božić dolazi, mali Bog, Sin Boži, dolazi. Dakle, tu se pobrkale su neke stvari. Dakle, nikakvo priznavanje Deda Mraza, ne postoji Deda Mraz i ne treba djecu lagati time, ali da ovo kažem, živimo u ludom vremenu u kome sve prolazi, znači, to je komercijalizovano vrlo i zato treba insistirati na tome da je to Sveti Nikola, a on je svetitelj, dakle svetitelj je taj koji donosi blagodatne darove Hristove, pa donosi i fizičke darove koji su izraz ljubavi roditelja, odnosno onoga koji daruje, daje darove. Drugi dio pitanja,
kako komentarišete to što sve više pravoslavne djece i omladine odlazi na božićnu misu u rimokatoličku crkvu, pjevaju u njihovim horovima, ima čak i slučajeva da roditelji koji su pravoslavni krštavaju djecu u rimokatoličkoj crkvi?
To je jedna stara priča, to je priča cetinska i to je priča podvorička. To je stara priča o uticaju i prozelitskom radu na ovim prostorima. I naravno, pravo je i roditelja da povede dijete gdje hoće, ali to je poslije demonizovanja pravoslavne crkve kod određenih ljudi postalo pomodno. Ja znam da je recimo i u Kotoru jedno vrijeme bilo pomodno otići na ponoćku, sad hvala Bogu više poslije ovih naših prepirki preko novina, čujem ove godine nije bilo baš mnogo pravoslavnih na ponoćnoj misi, tako da postoje već konkretni efekti toga. Međutim, na drugim nekim mjestima, pazite, Podgorica je projektovana za tako nešto. Crkva na Koniku je pravljena zbog toga da se po latini Podgorica, to je nikakva tajna, nije, koliko imamo informacije, trebalo je nadbiskup Barski davno, davno, negdje prije 30 nešto godina, da se preseli u Podgoricu i da dobije titulu metropolite crnogorskog. Dakle, tamo je trebalo misionare donijeti, pa na kraju čitao sam bezbroj puta ono pismo Francesca Palavinetija, papskog misionara, gdje kaže da jedva čeka da se završi crkva na Koniku u Podgorici, da bi došli misionari i da se počne sa pokatoličavanjem Crne Gore. Tako da i ova priča Jevrema Brkovića i kompanije, ova duklenska priča uopšte, je takva, ova famozna emisija koja je išla na televiziji o cetinskoj metropoliji, tamo Živko Andrijašević bezbožno i bezočno govori o tome da je Dukle bila rimokatolička, pa onda došao Sveti Sava i Nemanja, pa su nasilno uveli pravoslavlje i tako dalje, tako dalje. To su gluposti, naravno. Ovdje je bila Vizantija, dakle, ovdje je bilo pravoslavlje. Činjenica je da u jednom periodu je nadvladao bio Latinluk, upravo u vrijeme rođenja Nemanjinog, zato se Nemanja naknadno krstio u Petrovoj crkvi po pravoslavnom načinu i kad se vratio, on je samo u svoju ribnicu, odnosno u ove naše krajeve, nije došao kao okupator, kako to kažu ovi sadašnji ideolozi, nego je došao svoj na svoje i vratio onu vjeru koja je uvijek tu bila. Na kraju krajeva, zašto su freske postojale vizantijske i u rimokatoličkim crkvama, recimo u Kotoru, u svim crkvama, gdje god se čačne po zidu, nađu se vizantijske freske. To je znak da je grad živio duhom istoka, ali nam zapad bio nametnut. Tako da istočna služba postoji, sad je objavljena sjajna studija Lenke Čelebić-Blehove o hrišćanstvu u Kotoru. Naravno, vidim da je na nju neko vrlo uticao, ja sam to njoj skrenuo pažnju, naravno sa određenim dokumentima i sugerisao očigledno neke zaključke, ali to ćemo vrlo brzo završiti jer ona je čestit naučnik i dobar čovjek i to ćemo korigovati ako Bog da jednog dana. Tako da u stvari, problem pokatoličavanja na našim prostorima je stvar naravno određenog uspjeha Rimokatoličke crkve koja ima vrlo obrazovano sveštenstvo i vrijedno, ali i nekako pomodnog odnosa neki naši ljudi. Tako da recimo ja vidim na Cetinju čitav hor postoji od cetinske djece tamo kod njih, koje je časna sestra, i to je bilo negdje, kojima diriguje časna sestra, to je bilo negdje na televiziji, gledao sam svojim očima i slušao. Dakle, to je njihov uspjeh, ali to je jedna višegodišnja propaganda koja se radi vrlo smišljeno i na kraju kraju rade svoj posao. I to je njihov uspjeh. Tako da mi ne možemo zabranimo nikome da svoju djecu vodi tamo. Mi možemo samo da kažemo da su pomalo zaboravili svoje korijene, da su pomalo zaboravili ko su i šta su bili njihovi stari, ali na kraju kraju imamo svoje zlo u kući. Evo sad ovi Miraševi rade goru stvar. Rade goru stvar, odvode narod Crne Gore u sektu, u apsolutni haos. Ono krštenje latinsko je kakvo takvo krštenje. Krštenje u ime Oca i Sina i Svetog Duha, mi to krštenje priznajemo, a ovo Miraševo ne može priznati niko. Zato u prepisci moje sa biskupom Gotovskim ja potenciram tu priču da li on priznaje Miraševo krštenje i nije mi odgovorio. Neće mi nikada odgovoriti na to pitanje, jer imam dokaza da je već bilo nekih međusobnih vjenčanja, znači priznali su de facto to njegovo krštenje, znači učestvovali su u prozelitizmu. Dakle, tu postoji čitav jedan plan rada, zna se šta radi biskupija Barska, zna se šta radi biskupija Kotorska, naravno, ali tu smo mi da se borimo, tako da sad sam ja bio taj koji je na udaru bio medijskom, ja znam da je naručen članak onaj protiv mene koji je vezan za ono zvonjenje, što ja znam koga je naručio, onaj isti pop latinski koji je tamo komentarisao nešto i poteže pitanje nečije lične pristojnosti, e, to je naručeno jer imam pouzdan dokaz o tome. Dakle, radi se o nečemu što rimokatolici smišljeno rade na našem terenu, a naši ljudi povodljivi. Na kraju krajeva, zar nismo napunili i sektašku sinagogu time ovih subotara, eno, puna Podurica i subotara, i Jehovini svjedoka. Mi smo podložni tome, iako imamo dovoljno sveštenika sada, ali činjenica je da dugo vremena nismo imali sveštenike i da smo postali terra missionis, zemlja gdje je moguće da se misionari na drugčiji način. Znači, na nama je da sačuvamo pravoslavlje. Tako da to je njihov uspjeh, naš neuspjeh. Ali treba se borimo za svaku dušu. I tu njima čovjek može čestiti na tome što su uspjeli da nam oduzmu. Međutim, za informacije onima koji slušaju, ovaj grešni pop koji govori, mnogo bivših Latina je krstio. Oni pogotovo koji su se prekrstili, čiji se preci prekrstili, došli su i ja njih krštavam pogružavanjem, tako da vraćamo i mi dug. Samo o tome niko ne piše, a i mi ne pričamo mnogo, nego samo radimo. Tako da nije samo da oni nama uzimaju. Uzimamo i mi, odnosno vraćamo. Vraćamo ono što je naše.
Slušalac kaže da je čuo da ste vi od ove godine prekinuli odlazak na tradicionalnu čestitku Božića biskupu Kotorskom i pita zašto ste to uradili.
Jesam. A novine su objavile da ove godine prvi put nismo bili na ponoćnoj misi. Nikad nisam u životu bio na ponoćnoj misi. a najmanje u Kotoru. Jednom sam u Beogradu htio kao student teologije da odem na ponoćnu misu da vidim kako to izgleda, kao što sam bio i u džamiji. Međutim, tu se nešto drugo desilo. Naime, mi smo se posjećivali, postojali su lijepi običaji, prosto komšijski, da o Božiću odemo mi, da čestitamo rimokatolicima Božić, oni nama dođu, pa se u to poslije priključili i opštinske strukture, tako da je to bio jedan fini, jedan civilizovan gest, dokle nije se desilo ono što su uradili rimokatolici kotorski, prije svega Don Branko Zbutega, sad pokojni, koji je, to je javna stvar, ja o tom imam neoborive dokaze, dao jednu kuću za takozvanu crkvu, takozvane Crnogorske pravoslavne crkve. U gradu Kotoru na trgu od zatvora, kako mi to zovemo, jedna kuća je pretvorena u takozvanu crkvu. Evo ove godine su tamo i ono granje nalagali, što su badnjacima, i činjenica je da su oni nama u Kotoru podmetnuli nogu. Jednostavno, došlo je do vrlo licemjernog ponašanja i mi smo to dobro pratili. Međutim, kada je došlo do pobjede na referendumu opcije za samostalnu Crnu Goru, kotorski biskup je naredio da sva zvona latinska zvone na dan proglašenja. Nama je to bila posljednja kap. Ja sam negdje u jednoj izjavi za neke novine rekao da su oni sebi odzvonili tim zvonima i našim budućim odnosima. Naravno, novine su to malo vulgarizovale. Da bi to poslije, nisam ja samo zbog zvonjenja, najmanje sam zbog zvonjenja prekinuo odlaske. Na kraju krajeva, jer sam napisao pismo biskupu, kada je to sve već preko novina, nazvan sam jastrebom u mantiji, svašta tamo je bilo, jer taj latinski pop jedan je naručio taj članak, i tako da sam ja tad proglašen svakakvim, ja sam ne znam nija šta, i ispalo je da samo zbog zvonjenja za crnogorsku nezavisnost da sam prekinuo odnose sa rimokatolicima, što nije tačno. Prekinuo sam zbog njihovog licemjernog odnosa prema nama. Tvrdili su da ne podržavaju sektu Mira Šededejića, a dali su im objekt za crkvu. Znam pouzdano da kome je nudio Branko Zbutega da izvodi radove, pa ga je ovaj odbio. Znam kako je došlo do poklanjanja objekta, za koji se tvrdilo i u novinama, da nekakav Vuk Rajković to nije, za Boga, dobio od biskupije. Međutim, nije dobio ni šija nego vrat, dobio od Karitasa biskupije Kotorske, i imamo o tome neoborive dokaze, tako da je u međuvremenu, recimo, eskalirao je problem negdje u novembru, kada za dan opštine treba da kod gradonačelnice bude prijem za crkvene velikodostojnike. Ja sam naravno dobio poziv koji svake godine, i svake godine smo bili samo biskupi, ja kao crkveni velikodostojnici. Ove godine je gradonačelnica pozvala i predstavnika takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, nekakvog Bojovića, koji se lažno predstavlja kao arhijerski namjesnik, Bog Kotorski, i lažno se predstavlja kao sveštenik, jer on ne može biti sveštenik, on nije raspop, za razliku od ovih, on nije pop, jer ga je Kobajagi rukoporožio Miraš Dedeić, a onaj koji nešto nema, ne može ni da da, tako da to što je on bajao nad njim, ne znači ništa, tako da on je nepop, ovi su raspopi, a ovaj je nepop, i ne može biti, dakle, ni namjesnik. Naravno, oni mogu da proglase što god hoće, oni se maskiraju, to je, ne zovem ih slučajno, CPC, Crnogorski pokretni cirkus, oni mogu da rade što god hoće, jer im se može, jer ih ova država toleriše. I naravno sam gradonačelnici napisao pismo i dao do znanja da je ona obesmislila taj prijem i da primajući ovoga raspopa, odnosno nepopa, ruši dobru tradiciju, Meni je poslije pripisano da ja rušim dobre tradicije u Kotoru. Naravno sam demonizovan. Međutim, zaboravljaju da sam ja napravio tu tradiciju, da je moj predlog bio da gradonačelnik prima crkvene velikodostojnike u okviru tih novembarskih svečanosti. Tako da zna gradonačelnik koji je bio tada kako je došlo do toga dobrog običaja. Ja sam ga stvarao. Moja ideja je bila to, naravno, ja sam dao do znanja doći ću, ali nemojte da nas ponižavate. Da, tome prisustuju sektaši. Gradonačelnica mi je odgovorila okruglo pa na ćoše, jer je ona je Latinka. I ja nisam otišao, naravno, od toga je napravljena medijska haranga poslije. I stalno je apostrofirano to mjesto da sam ja najavio da neće biti posjete biskupu zbog zvonjenja. Naravno, i zvonjenje je jedan od razloga, ali nije glavni razlog. Meni je kao čovjeku, kao Srbinu, prismetalo što su oni zvonili. Šta oni imaju da šenluče, da slave moju državu? Ako su oni strani državljani, svi imaju pasoš Hrvatske, šta oni imaju da slavi? Naravno, oni su slavili naš poraz. Jer ako nas 185.000 Srba bilo protiv odvajanja Crne Gore, onda oni su slavili naš poraz, a ne pobjedu. Jer na kraju krajeva vrlo malo pravoslavnih je glasalo za samostalnost. Zna se koje strukture su glasale i sad ispostavljaju račune. Zato je Milo morao primi Čekua ili ne znam nije koga. Morao je ispostavljati račune, evo sad, kad je došao Sanader, juče, prekjuče, i te kako se razgovaralo o pravima Hrvata, i tako dalje. Znači, svak ispostavlja račun, svi koji su dali glasove. Muslimani ispostavljaju račun, njihov reis je rekao, mi smo Crnogorcima donijeli samostalnost. I to je objavljeno u dnevnom avazu, to nije rekla kazala priča. Dakle, nama je to zvonjenje bilo prosto posljednja kap u tom licemjernom odnosu. Tako da, ja sam i pored svega toga napisao pismo biskupu i dao mu šansu, ja sam 8. decembra napisao pismo, dao mu šansu da, ako objasni to, kako je došlo do toga da njihova kuća bude pretvorena u nekakvu kvazi bogomolju, kvazi crkve, ako bude mogao da objasni, i da li će priznati krštenje te kvazi crkvene organizacije, a već imam indicija da je obavljeno nekoliko vjenčanja tih između njih na Gospoj Škrpje, na Tonu Strvce, i da je Dedeć, znam za jedan slučaj, gdje je Dedeć lično prisustvovao, čak imam dokaze da su sasluživali. Dakle, to je nešto što je već opasan kanonski prestup i kršenje dobrih običaja koji su postojali između Rimokatolika i nas, i naravno, ja sam čekao da mi odgovori biskup, ja sam mu ponudio i ruku razgovora i čak sam pismo započeo time da onda kada je bio onaj skup u Asiziju prije par godina, da smo se međusobno posjetili međusobno i na kad su oni došli kod nas, ja sam rekao da ne vjerujem da mi svojim grešnim molitvama možemo nešto da promijenimo na kosmičkom planu, ali možemo na mikroplanu svome, i da za početak ne bude licemjernog ponašanja, a ja sam obećao u nas većine da ćemo se držati čojstva, da ćemo ih zaštititi ne samo od drugih nego i od sebe. Što se desilo 90. godina kada je bio nesretni rat, ni dlaka s glave nije falila nikom od rimokatolika, iako oni sada žalopojke velike prave, da je biskup Dubrovački se ponio kako smo se mi ponijeli u Kotoru. Mi smo se čuvali rimokatolike da ih neki militantni naši ljudi ne maltretiraju. Biskup Dubrovački ništa nije učinio da recimo naše sveštenstvo ne bude maltretirano. Protjerani su pravoslavni, protjerani su sveštenici. Otac Ranko Gunjić je poslije došao ovdje na Cetinje i bio jedno vrijeme sekretar, pa je sada u Bačkoj eparhiji. Dakle, protjerani su. Biskup Dubrovački nije postupio kako smo mi postupili u Kotoru. Dakle, nama se nakupilo mnogo toga i zato, ako mi nisu odgovorili na pismo, ja nisam imao obavezu da dođem i dao sam do znanja da u tom slučaju neće biti ni kod nas prijema, jer ako kod njih nema prijema, ne može biti ni kod nas. Tako da u stvari, jer lijep običaj je za sada storniran, dok mi ne odgovore na pismo, odnosno da dakle, opravdaju ono što su sami uradili. Dakle, zvonjenje je bila samo jedna od komponenti. Naravno, ja sam tu više reagovao kao čovjek, kao građanin, nego kao sveštenik. To njihovo zvonjenje je bio šenlu. Mi u gradu smo tad odreda rekli, sebi su odzvonili. Naravno, oni su šenlučili tu noć, 10-15 minuta, mnogo zvona, čak je bilo rimokatoličkih sveštenika koji nisu htjeli da zvone, koji su pošteniji bili. Međutim, u Kotoru su baš šenlučili. I, naravno, neki momci iz Grblja su htjeli da reaguju, htjeli da dođu na Kotor, ja sam rekao da se ne igraju glavom. Pa šta da radimo, zvonite na mrtački. I da nekoliko crkava grbatički se zvonilo na mrtački. Tako da sam na taj način dao im šansu da na neki način iskale to što su htjeli da dođu u Kotor da naprave neko zlo. I zato kažem, prosto to je bio moj psihološki odgovor da ti momci koji da tu energiju svoju iskale na našu duhu, zvonite na naša zvona, ali na mrtački. Tako da to je bio naš odgovor tada i ja sam tada preuzeo odgovornost za taj čin, ali to je bio jedini način da smirim te mlade ljude koji su mogli doći u Kotor da naprave rusvaj. Tako da u stvari, ova priča ima naravno, ona dalje traje. Ovih dana sam konačno je objavljeno, nažalost Dan nije htio da objavi moje pismo, u reviji D je izašao konačno taj članak i tu su privedeni, jer to je prethodila prepiska između mitropolita našeg i biskupa, jer prošle godine to je jedno užasno licemjerje bilo, biskup je bio kod mene u posjeti i u tom trenutku dok je on bio kod mene u posjeti Božićnoj, neko iz njegovog establishmenta je pustio na faks mitropolije čestitku koju je biskup Kotorski napisao Mirašu Dedeiću. I kad sam ja došao ovde sa našim badnjakom, mitropolit me pita šta ovaj radi dole, nisi ih valjda danas primio, prekidaj s njima svaki odnos. Tako da u stvari već prošle godine je to bilo zrelo i mitropolit je napisao vrlo žestoko pismo biskupu na što on odgovorio i tamo ima jedno mjesto gdje biskup piše da on ne priznaje tu grupu, traži među ovim mojim papirima, da ne priznaje tu grupu Miraše Dedeića, ali sam sad on ga tražio da to uradi vrlo, vrlo konkretno. Evo da nađem. Tu, u tom mom pismu, da, evo, kaže, citiram biskupa, mitropolitu piše, kada se radi o gospodinu Dedeiću i vjerskoj grupi koju on predstavlja i koju ja ne priznajem dok se ne legalizira kanonskim pravom, smatram da on ima pravo pisati čestitke kome hoće, a ja imam ljudsku obavezu da niste odgovorim, kao što to činim svim drugim vjerskim zajednicama, kao adventistima, muslimanima i tako dalje. Dakle, on je pravdao to da je odgovorio na čestitku Dedejićevu, što je istina, ali ta čestitka je stojala potpisana već na Badnji dan i neko iz okruženja biskupovog je na naš faks mitropolije poslao tu ili namjerno ili po onom narodnom zaklela se zemlje raju da se tajne sve saznaju. Tako da ta licemjerna priča koja postoji u Kotoru stoji i mi se po tom pitanju ćeramo već od 77. kada su isforsirali kult Leopolda Mandića. Tad je Leopold Mandić isforsiran kao nekakav svetitelj, da parira se to Vasilije Ostroškom, navodno rođene 12. maja, i to može samo u toj baš onako suludoj logici njihovoj da bude da se jednom duhovnom gorostasu suprostavi nekakav tamo njihov svetac koji treba da potre kult svetog Vasilije Ostroškog, gdje idu i rimokatolici i čak muslimani, a da ne govorimo koliko pravoslavnih ide. Tako da u stvari ta priča je sada, ovo je bio odgovor pred smrt Branka Zbutege na to što smo mu pokvarili priču o Leopoldu Mandiću prije 30 godina. Jer 77. evo sad smo ušli u 7. godinu, ove godine će biti u aprilu 30 godina od toga, jer mi smo tad vrlo efikasno neutralizovali tu priču o Leopoldu Mandiću kao nekome ko treba bude svetac ekumenizma, naravno rimocentričnog. Mi smo tada suprotstavili tom ekumenizmu hristocentrični ekumenizam, koji je u stvari jedini ekumenizam. Ako će nam biti Hristos glava crkve, onda ćemo se ujediniti. A ako će papa biti, nećemo nikad. Tako da, to je papacentrični, odnosno rimocentrični ekumenizam, kao što oni propagiraju. Mi smo ti koji hoćemo po gospodnjoj riječi da budemo svi jedno, da bude jedno stado i jedan pastir. Ali Hristos je pastir, a ne papa. U tome je razlika, što oni hoće da čovjek bude na čelu crkve, a mi kao vjerni pravoslavne crkve priznajemo jednu jedinu glavu kao crkve, a to je Gospod Hristos, a svi mi drugi smo tijelo Hristovo na zemlji, njegova crkva. Tako da u stvari čitav ovaj spor koji je sad nastao je jedna ružna priča na koju smo mi efikasno reagovali. I ja sam vrlo ponosan, među nama rečeno, na ono, na način kako smo vodili ovu priču. I sad već se pokazuju plodovi toga. Evo ove godine pred tom Vavilonskom kulom, kako ja nazivam, ili crkva svađalica, skupilo se 5 baba i 6 žaba da tamo nekakvu grančugu nalože, i nekakav švaba na njemačkom jeziku, to je bio fin ekumenski skup, nekakav Mirašev kao vladika tamo, na njemačkom jeziku je to fino, austrugarsko uvodimo ponovo, pa posle se oglasio na italijanskom, pa nekakav njihov kao bogoslov koji je unijatsku uči u neku bogosloviju u Ukrajini, je na ukrajinskom govori očenaš, jer to je sve crnogorski jezik ukupno, maternji, i taj njemački, i taj italijanski, i taj ukrajinski, koji više poljski nego ukrajinski. Tako da kažem, taj Veseli Bojović je pjevao roždestvo po srpskom načinu, jer ovo pojanje, ali loše je pjevao. Tako da, eto, to bi mogli da sad nazovemo crnogorskim pojanjem. Tako da, u stvari, to bi bio odgovor na ovu priču, možda malo preopširan, ali to je naša zbilja koja se dešava u Kotoru i ovo je cijela istina, naravno.
Naš slušalac koji je postavio ovo pitanje, odgovor na njega može naći i u novom broju revije DEA. Da pređemo na sljedeće pitanje, slušalac pita da li bi bio grijeh srušiti neku crkvu ukoliko se ne bi mogao spriječiti ulazak maskiranih sveštenika iz nevladine organizacije CPC. On misli da je veći grijeh dozvoliti njihov upad i skrnavljanje svetinje na taj način.
Tog slušalca kao cuca vrlo razumijem, jer i meni je padala na pamet svašta. Ja sam gradio novu crkvu Svetog Petra Cetinskog na Prčanju i negdje sam naglas rekao, prije ću je minirati nego što ću pustiti raspopa da u nju uđe. Naravno, to sam reagao kao cuca, kao klasični katunjanin. Međutim, neću rušiti crkvu, niti preporučujem tom bratu da ruši crkvu. Neće oni ući, ako i uđu, očistit ćemo mi to, osvetit ćemo, postoji obred. I za informaciju i tom bratu slušalcu i svim drugima, neće oni dugo trajati. Već ovaj ustav koji će biti uskoro donesen, regulisat će to. Ne može u ustav ući nešto što ne podliježe standardima evropskim. A evropski standardi su ovakvi, da je crkva odvojena od države i da sama uređuje svoje ustrojstvo, a ustrojstvo crkve je kanonsko ustrojstvo. Ako je kanonsko, onda država mora da poštuje kanonski poredak. To Filip Vujanović vrlo lijepo podlači svaki put. I ako bude crkva organizovala se kanonskim načinom, onda ne može biti nikakvi sekti, govorimo o sektama koje imaju prefiks, može bude kao vjerski zajednica, može bude subotara, adventista, Jehovini svjedoke i drugi sekti, može da bude, naravno, one mogu da budu registrovane i imaju pravo na svoj život. Međutim, niko ko bude otimao ime, a ovi nama otimaju ime, oni nisu pravoslavni, oni sebe nazivaju pravoslavnima, a vjerska zajednica su kojima registarske tablice ističu, jer su registrovani u policijskoj stanici. Dakle, i ovaj cirkus koji sada prave sa osnivanjem nekog sinoda, to je glupost, naravno, to je ovako, to im RTCG ide na ruku, da malo ovaj narod zbunjuju. Međutim, ne treba se bojati da će nam iko uzeti crkvu, jeste veliki grijeh ako oni uđu u neku crkvu, ali nije dobro da dižemo u vazduh crkve koje su naši preci gradili. Treba se moliti Bogu jer ako je moguće odbraniti crkvu od njihovog upada, tako da u stvari ne bih preporučio nikako dizanje u vazduh, iako kažem vrlo razumijem našeg slušalca, jer i meni je svašto padalo na pamet, ali kad očigledno smo istog temperamenta, da očigledno to je neki moj Katunjanin ili neko iz stare Crne Gore.
Slušateljka iz Nikšića postavila je sljedeće pitanje. Njegoš je ostavio zaveštanje narodu Crne Gore, hoću da me sahranite onu crkvu na Lovćenu, to je moja potonja želja kako u vas ištem, a ako mi ne zadate Božju vjeru da ćete tako učiniti kako ja hoću, onda ću ve ostaviti prokletstvom, a moj posljednji čas bit će mi najžalosti, ni tu moju žalost stavljam vam na dušu. Rušenjem crkvice na Lovćenu i postavljanjem mauzoleja prekršeno je Njegoševo zaveštanje. Slušateljka pita da li nas u ovim dešavanjima u Crnoj Gori koja se stalno produbljuju sustigla njegova žalost i prokletstvo.
Sigurno, ali sustiže one koji su rušili. Mi znamo koji smo branili kapelu svim silama i svim načinom i ja sam sagradio crkvu na Prčanju odmah kad je srušena kapela, odmah sam započeo da gradim istu takvu, samo tri put veću. Niklo je toko na terenu Crne Gore više crkvica u obliku Lovćenske kapele i to je naš odgovor bio. Naravno, kapela ne može biti uništena, nažalost oskrnavljen je Njegošev grob i veliko je pitanje da li one kosti koje su gore da li su Njegoševe, jer neko je opisivao od ovih komunističkih antropologa, to ispade da je čovjek visine 180 i nešto, Njegošev je bio 2 metra i nešto, tako da priča se da je neko pametan prije rušenja kapele sklonio Njegoševe kosti negdje, a da su tamo neke druge kosti. Ja lično vjerujem u tu priču, ali ne znam ko je to mogao da uradi. Kogod je uradio, nadam se da je bio pametan i sačuvao Njegoševe kosti. Možda je gore i Lucija Crnogorka, kako su Latini projektovali, jer to je u stvari bio jedna ujdurma latinska, da se gore napravi onaj famozni mauzolej Meštrovićev, da gore bude sve, samo ne časni krst i da ne bude ono što je Njegoš htio. Jer smetao je Njegoš sa svojim srpstvom, jer Njegoš je najizrazitiji pjesnik koji najviše srbuje. Zmaj Jova Jovanović dosta srbuje, ali niko toliko ne srbuje koliko Njegoš. Poslije ga je i kralj Nikola naravno naslijedio u tome, ali Njegoš je ostavio amanet i ta kletva vladičina sustići će i sustiže one koji su oskrnavili njegov grob i ono čudo gore napravili, tako da mi sveštenici iz tog vremena smo svi pod zakletvom da nećemo nikad gore izaći dokle ne počne obnova kapele. I ja se nadam, ja sam član odbora za obnovu kapele, nadam se ako Bog da ću dočekati da ćemo jednog dana da gradimo kapelu. Mi nećemo ono rušiti gore, da neko ne misli da sam član odbora za rušenje mauzoleja. Ono će sama planina da strese sa sebe, onaj samar. Jer već je počela puca, evo, jedva skupe pare da okrpe mauzolej od zime do zime i svaki put se o jadu zabave. Već ih je Njegoš o jadu zabavio i silne milione troše, a tek koliko je potrošeno u svoje vrijeme i ko se tu sve ofajdio. Međutim, jedan musliman je bio časniji od mnogih Crnogoraca po tom pitanju, koji nije htio, Iso se zvao, koji nije htio da ruši kapelu. Našli su se naši jadovi koji su došli da ruše. Kažu da je grom ubio jednog od njih koji se popeo prvi da krst skine. Naravno, nemam pun dokaz o tome, ali priča se. A oni koji su slušali, utopili su se u Skadarskom jezeru, oni koji su preuzeli to kao preuzimači. Prevrnuo im se čamac i potopili su se, znaju se i imena i prezimena. Tako da, kao što i ove sustiže, gledajte koliko je danas onih koji su gradili kamenicama manastir i Ćivo Svetog Petra, eno, oni najuporniji, već su davno mrtvi. Evo i ovi sad što laju, neće ni oni dugo da traju. Recimo, mislim da je sljedeći na redu Stevo Vučinić, jer mnogo nešto u zadnje vrijeme se prolejao. I on je sad dežurni govornik protiv svega što je sveto. Tako da imam utisak da su mu odbrojani dani od Gospoda, naravno neće mu niko od nas ništa učiniti, jer on je sve učinio za svoje prokletstvo i svoju propast.
Kako komentarišete izjavu, pomenuli ste Steva Vučinića da će takozvani vjernici CPC maršom krenuti na Cetinski manastir, pita slušalac iz Cetinja.
Oni neka krenu, neće biti prvi put da imali smo mi razne koji su kretali na manastir Cetinski, ali nisu dobro završili. Od onih koji su, kada je kamenovana bogoslovija 92. od nekih 150 otprilike koji su jurišali na bogosloviju, neko je nabrojao da je 80 već pokojnih. Neka krenu, Sveti Petar će znati da se odbrani i svetinja će ostati opšte. Mogu oni slobodno da marširaju, slobodno neka oni krenu, svetac će znati da se odbrani, jer oni ne idu da poštuju, ne dolaze, neće oni marš praviti prema manastiru da iskažu svoje poštovanje, nego da otimaju nešto što je vjekovima čuvano i sačuvano od pravih episkopa i pravih monaha u Cetinskom manastiru. Tako da, ako krenu, neće dobro proći, prosto neće se dati svetitelj, tu je ruka Stojana Krstitelja, tu je čestica časnog krsta. Svetinje će se samo odbraniti, a bit će i naroda Božije koji će biti spreman da brani. Naravno, oni neka krenu, neka probaju, pa će vidjeti koje će ih čudo naći. Tako da kažem, prosto tu smo mi potpuno relaksirani, oni mogu da krenu. I čitava ova priča sad i o tom stvaranju famoznog nekakvog sinoda, onaj Švaba što je bio u Kotoru, on je kao nekakav primorski, onda je jedan nekoliko skitnica ruskih ima i ja ne znam u kakvih 20 sveštenika oni govore. Koliko ja znam, oni imaju nekoliko tih raspopova, dvojicu neki iz Banata, jedan što je pregazio čovjeka i njegov sin, neki Pavlovići, oće i Pavlovići imaju Žiku Smederevca, najveće Crnogorca, i imaju dvojicu Pavlovića iz Banata i imaju onog nesvetnog Milutina i ne znam koga više imaju, pravo da kažem. I ne znam sa kim to oni računaju, da imaju ovoga Tomovića Veseloga i ne znam s kim oni to računaju, jer od normalnog sveštenstva sa terena Mitropolije sigurno im nijedan neće prići. Mogu oni da skupe, što bi rekao otac Velibor Džomić, sa deponije neke duhovne, da skupe i da ovdje bude u Crnoj Gori duhovna deponija otpadnika, raspopova, raznih skitnica belosvjetskih koji se lažno predstavljaju kao sveštenici i episkopi, može da bude, ali sinoć se ne pravi od toga, kao što se ni pita ne pravi od svačega. Ima jedna narodna, pita se ne pravi od balege, kada može se napraviti, da se ne može jesti.
Slušateljka želi da objasnite pojam crkveni odbor i crkvena opština i da kažete koji su njihovi zadaci, obaveze, ko su članovi.
Crkveni odbori su uglavnom pri manjim crkvama, to su ljudi koji brinu o crkvi i to obično bude nekoliko ljudi. Znači svaka crkva bi trebalo da ima svoj mali crkveni odbor, to su oni koji brinu o elementarnim stvarima u crkvi. A crkvena opština je širi pojam, recimo grad Beograd ima samo jednu crkvenu opštinu, a ima, ja mislim, sada preko 200 parohija. Crkvena opština je širi pojam i ona objedinjuje sve ono što su uglavnom materijalno poslovanje i tako nekakve strategijski potezi. Recimo, moja crkvena opština pokriva 4 kotorske parohije i objedinjuje rad oko praktičnih stvari. Recimo, evo sad, imali smo Badnji dan, nije to palo na nas sveštenike same da organizujemo. Imamo ljude koji misle o tome i na koje možemo se oslonimo. Dakle, ljudi koji razmišljaju, sad se priprema Svetosavska akademija, imamo ekonomične čitav tim ljudi koji o tome razmišlja. Dakle, to su ljudi koji su na raspolaganju sveštenicima i koje imenuje eparhijski upravni odbor i njihova uloga je da budu na usluzi svoje crkvi, da po mjeri svojih sposobnosti i vremena koje imaju, da se stave na raspolaganje sveštenicima i crkvi uopšte. Tako da bira se uvijek civil za predsjednika, sveštenik je po funkciji sekretar i sveštenik može da stavi veto na odluku crkvene opštine, jer tu naravno postoji običan sistem glasanja ako se nešto donosi, neka odluka, i ako je sporno nešto, onda sveštenik može da stavi veto. Ako se neka odluka crkvene opštine, ne daj Bože, ne slaže sa kanonima crkve, može da stavi, i to ide onda na arbitražu u eparhijski upravni odbor, gdje onda viša instanca raspravi. Dakle, crkveni odbor bi bio uži pojam od pojma crkvene opštine.
Oče Momčilo, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Poštovani slušalci, za vas koji ste se kasnije uključili, i podsjećanje da u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na vaša pitanja odgovara arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. Svoje pitanja i dalje možete postavljati na naše brojeve telefona 230 050 233 382, pozivni broj za Cetinje 086. poštovani slušalci, u muzičkoj pauzi slušali ste Vasilisu, a mi se vraćamo vašim odgovorima na postavljena pitanja. U večerašnjem izdanju emisije, da podsjetim još jednom na vaše pitanje, odgovara arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Brojevi telefona Radio Svetigore su 230 050 233 182. I da krenemo sa pitanjima, slušateljka iz Podgorice pita da li u Crnoj Gori postoje slučajevi opsjednutosti demonima i šta crkva može da uradi u vezi toga.
Naravno da postoji i to. Vrlo ekstremni slučajevi, crkva tu ima vrlo efikasan lijek. Postoje molitve, takozvane vračevske molitve, ono što bi se na zapadu zvalo egzorcizmima. Međutim, to su vračevske molitve, ne vračarske, nego vračevske, ljekarske molitve, i to svaki sveštenik može da izvrši. Naravno, ponekad bude burnih reakcija i zato ja kao iskusan sveštenik mlade sveštenike pripremam uvijek kad treba negdje da čitaju. Prvo ih povedem sa sobom da malo vide kako to izgleda i uglavnom oni koji su blizu mene, ja ih povedem kad nekad imam takav slučaj, pozovem da prisustuju, odnosno da učestvuju, i oni po neku molitvu pročitaju, da vide te reakcije i da znaju kako da reaguju. Najvažnija stvar da nauče da svešteniku ne može ništa biti, da se ne boje. Tako da reakcije budu vrlo burne ponekad, ali i za to sve ima lijeka. Dakle, opsjednutost demonima postoji i to bez sumnje i crkva zato ima vrlo, vrlo efikasan lijek. To je molitva, to u stvari ono što je Gospod nama dao vlast, da možemo i demone da izgonimo, ali ne smijemo se pogordimo što smo to uradili imenom njegovim, jer treba proslavljamo postoga Boga koji je učinio čudo i nekoga opsjednutog demonima oslobodio demona.
Slušalac pita, ako kuća nije osveštana, da li sveštenik u njoj može da vrši obrede?
Može da vrši obrede i naravno svešteniku je da savjetuje da se kuća osvešta. Može da vrši obrede, naravno, kao što može na ledini da vrši obred. Tako da u stvari imamo, svi mi sveštenici smo u situacijama da mnogo puta uđemo u kuće koje nisu osveštane i da vršimo obrede, ali savjetujemo uvijek ljudima da osvete kuće.
Slušalac iz Bara pita da li pravoslavac može da ide na praznike kod inovjernih i da ih poziva na slave, na proslavu Božića i Vaskrsa.
To što ulazi u sferu lijepog ponašanja, prosto da se ispoštuje komšija, da se ispoštuje, znači otići komši katoliku čestitati Božić ili Uskrs, kako oni kažu, i ili muslimanima čestitati Bajram, tako da to su normalne stvari i može se otići. Naravno, ne može se učestvovati u nekim njihovim ritualima, nekim njihovim obredima, ali to niko pristojno od njih neće ni da traži. Isto tako, nema razloga da se za praznike naše, za krsne slave pogotovo, ne pozivaju gosti koji nisu pravoslavni. Ja živim i službujem u takvom gradu gdje je redovna stvar da na, pošto ima mnogo mješovitih brakova, na slavama najčešće prisustuje neko i od rodbine, od prijatelja koji su rimokatolici. To je najnormalnija moguća stvar, pozivanje. Naravno, mi ne možemo s njima da učestvujemo u njihovim misama, niti možemo njih da pričešćujemo u našoj crkvi. To je nešto drugo. To je već dogmatika, ali to građansko polaženje jednih od drugih, to je normalna stvar.
Isti slušalac želi da objasnite razliku između bluda i preljube.
Blud je kada onaj koji nema nikakvu obavezu prema nekome, dakle, nije oženjen i ima seksualni odnos sa nekom koja nije također, nema, ne krši svoj brak. Preljuba bi bila kršenje zakletve koja je data na vjenčanju. Znači, preljuba je varanje nekoga, bludno varanje bračnog druga, a blud je nešto blaži grijeh u odnosu na preljube. Preljuba je M i blud i preljuba, dakle, na taj način vara svoga bračnog druga. Tako da, recimo, jedan od brakorazvodnih, zapravo elementarni brakorazvodni razlog je preljuba. Ako imamo elemente preljube, mi u Crkvenom sudu odmah presuđujemo na štetu onoga koje je bio to muž, bila žena, koji je izvršio preljubu. Dakle, blud bi bio između onih koji nemaju bračnu obavezu, a preljuba je već varanje u braku, bludno varanje u braku.
Slušateljka želi da čuje nešto o episkopu Kirilu Mitroviću.
Kiril Mitrović je bio četvrti episkop Bokokotorske eparhije. Bokokotorska eparhija je osnovana 1871. jednim dekretom, da bi 1974. tek počela da funkcioniše. Naime, to područje koje je zahvatala Bokokotorska eparhija je bilo od, to su bile današnje četiri opštine, Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva. Kasnije je i Spič priključen, to je eparhiji 1881. I tako da je hvatala praktično do Bara ta eparhija. I prvi episkop je bio Gerasim Petranović, pa zatim Dositej Jović, Vladimir Boberić, a Kiril Mitrović je bio u to vrijeme kada je Boberić 18. se razbolio teško i umro. Bio je nikšićki episkop i na traženje Kotorana on je dodijeljen za administratora prvo Bokokotorske eparhije sa sjedištem u Kotoru. Ako slušala zna gdje je danas muzička škola, to je episkopski dvor, odnosno srpski palac pred crkvom Svetog Nikole i Svetog Luke u Kotoru, i tu je stolovao Kiril Mitrović. Dakle, on je bio Paštrović iz čuvene porodice Mitrovića i od 1918. druge polovine 18. je bio prvo episkop koji je bio administrator, a čini mi se od 20. je bio imenovan za episkopa Bokokotorskog, umro je 31. i 32. je već eparhija ugašena. Dakle, on je bio posljednji Bokokotorski episkop. Tako da, jedan častan, divan starac koji je u Kotoru ostavio izvanredan trag, bio je izvanredan episkop i ujedno njegovo episkopovanje nam u današnjem ovoj konstelaciji, kad govorimo o ovim takozvanim takozvanoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, mitropolit Crnogorski je tek poslije 31. dobio dodatak da je Crnogorsko-primorski, kada je Boka pripojena mitropoliji Crnogorsko-primorskoj poslije, za vrijeme mitropolita, kasnije patrijarha Gavrila Dožića. Tako da, to bi bile osnovne stvari o Kirilu Mitroviću. Sahranjen je kod manastira Savine.
Poštovani slušalci, emisiju smo započeli temom praznika, pa da je tako i završimo. Evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac pita da li se bogojavljenje posti ove godine jer pada u petak, i da kažete nešto o običajima vezanim za ovaj praznik, za Krstovdan, i kako se koristi bogojavljenska vodica.
Bogojavljenje se nikada ne posti. Bogojavljenje, u koji god dan da padne, ne posti se. Dan prije bogojavljenja, Krstovdan ili Vodokršće, kako se to u Primorju kaže, se uvijek posti, pa makar pao u nedjelju. Dakle, dan uoči bogojavljenja se uvijek posti. Ako padne subota, nedjelja, onda nešto, postoje neke liturgičke izmjene. Recimo, ako bogojavljenje padne u nedjelju, onda ona Vasiljeva liturgija koja se služi na Krstovdan služi se u nedjelju, a Zlatoustova, ali to vjernici obični u principu i ne primijete razliku, jer Vasiljeva liturgija je nešto malo samo duža, ali po formi je gotovo ista kao Zlatoustova. Dakle, to je samo liturgička razlika. Dakle, ove godine bogojavljenje pada u petak i mrsi se, kao što se mrse svi ovi dani od Božića do Bogojavljenja, izuzev Krstovdana. Znači, Krstovdan, znači dan pred Bogojavljenje se strogo posti, a svi ovi drugi dani su razrješeni i mrse se svi ovi dani. Zato recimo Sveti Stefan kao slava je, i Sveti Vasilije Veliki današnja slava je uvijek mrsna slava, kao što je Nikoljan uvijek postna slava. Bogojavljenje je divan veliki praznik, poslije Vaskrsa on je najveći praznik. Od običnih praznika on je najveći praznik, a Vaskrs je praznikov praznik, praznik nad praznicima. I zato Vaskrs nije uračunat u 12 velikih praznika, jer je to praznik nad praznicima. Bogojavljenska vodica koja se osveti toga dana je potpuno netljena, znači ona je nepropadljiva i veliki blagoslov donosi u kuću. Vrlo često vjerni koji su prosvećeni vodicu koriste tako što u dane kad se neće pričestiti, ujutro uzmu malo vodice, prosto to nije naravno ni blizu pričešću, ali je velika svetinja da se ujutro naše srca uzme malo bogojavljenske vodice, da se tako blagoslovom započne dan. Onda vodicom se kropi kuća, to sveštenik dođe da, bar u našim dole primorskim krajevima, u drugim krajevima gdje sveštenik ne dolazi da kropi bogojavljenskom vodicom, to može slobodno svako da uradi, da prođe kroz sve prostorije i kroz pomoćne slobodno može, recimo, štale, u bunar, odnosno bistjernu, se obavezno sipa malo bogojavljenske vodice, tako da u stvari sve se time osvećuje unaokolo i naravno time se branimo i od nečistih sila, tako da u stvari onda bogojavljenskom vodicom se može pomazivati. Jer sjećam kad je moja čerka bila vrlo mala, mogla imati 7-8 godina, danas je ona popadija i vjeroučitelj u Zrenjaninu, imala je bradavicu na prstu i imala je nevjerovatno jaku vjeru. Kaže, sad neko je predložio da to spali onom nekom metodom, da ode kod doktora. Ne, kaže, ja ću vodicom. I mene nekoliko dana vodicom mazala i bradavica je nestala. Velika prava bradavica, ona kako zna da naraste. Tako da u stvari mnoga čuda se dese bogojavljenskom vodicom koja, ako čovjek duboko vjeruje. Meni se desilo da sam negdje prvi godina službe ostavio malo veću količinu, mislim da je bila 72. godine. U flaši stavio sam etiketu, da, 72. sigurno pisalo je bogojavljenska vodica 72. i stavio sam na jedno mjesto, mi imamo ogromnu časnu trapezu, pa ima prostor ispod dole, ima vrata sa leđne strane i tamo ima police, stavio sam 10 boca i zašrafio. Kad je došao zemljotres, onda sam tamo nešto morao da sklonim od stvari ispod časne trapeze, da ne bi nešto palo na njih i tako dalje. Unutra nema svjetla i jednog dana kad sam vadio te stvari, znači to moglo biti 80 i neka, ušao sam unutra sa svijećom i vidim neke flaše. Šta sa one flaše tamo, zaboravio sam tamo sve vodicu, garave su bile i vidim vodice. I ja pred onim mladićima koji su bili sa mnom, koji su pomagali, odvrnem flašu i ja kažem, da vidite, ja kažem, cijela je. I nagnem da pijem, oni su bili zgroženi da iz tako garave flaše pijem. Ja kažem, popijte, probajte, vidjet ćete da je cijela, da kao da je juče sa bunara. I naravno su vidjeli da sam ja popio, vidjeli su da je voda bistra i oni su probali i uvjerili se. Tako da u stvari ja znam neke sveštenike koji čuvaju vodicu, pogotovo gledaju sveštenici da prvu vodicu sačuvaju. Ja nažalost nisam sačuvao prvu vodicu koju sam osvetio, jer ali imam vrlo staru tu i 72. još imam, tako da, a to je par godina poslije rukopoloženja, 3 godine poslije rukopoloženja. Dakle, i ta vodica još stoji i još je, naravno, i ostaće takva dokle bude bila. Tako da, u stvari, Ono što je jedno moje, prosto mi svećnici zamolimo vjerne kad dođu na bogojavljenje da uzmu vodicu, da ne donose bidone. Nema potrebe da se uzme velika količina, dovoljno mala flašica da se uzme i onda se odatle sipa u drugu flašu koja je veća i doliva uvijek vode. Nema potrebe da se dolazi u crkvu ponovo. Znači, treba uzeti vodicu pravu i na nju dolivati obične vode, jer ona osvećuje onu vodu, onu količinu vode, koliko god da se vode doda, ona će isto biti sveta koliko i ona kojom je osvećena, znači ona koja je osvećena bogojavljenje, ona osvećuje svaku vodu u kojoj se sipa. Tako da, ja sam imao slučajeve da, naravno, dođu mi sa bidonima praktično, znači mi sipamo stotinak litara u jedan veliki čabar koji imamo za tu svrhu, ali istog dana osoblje naše crkve, kad narod odmah uzme prvu količinu, normalno imaju blagoslov da odmah dospu, jer će već sutra doći drugi, pa treći, i čitave godine mi dolaze po vodicu. Ja bih morao da, prema onome koliko ja dam vodice iz naše crkve, ja bih morao da osvetim bar par hiljada litara koliko dođe. Tako da mi u stvari poslije držimo jedan veći bidon koji kad dođe do pola odmah dolivamo vode i tako dajemo, i ništa manje ta vodica nije vodica nego ona onog prvog dana, jer ona koja je osvećena osvećuje svaku drugu vodu koja se daje. Tako da ne treba velike količine uzimati i slobodno se na to doliva obična voda i ona će i dalje biti sveta.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka hvala i Bog se javi.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost bio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. S Bogom.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.